Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlary ýene gorawsuzlygy aldy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji iýunyna ýerden näwerli şertlerde dören ýangyndan soň Oman aýlygyna gark boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halas edildi. Gark goldu gemisiniň motor towuny ýangyn döretdiýip deniz floty 2-nji iýunyna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi gark bolmanyňka ýangyn söndürijileri 20 sagatlap ýangyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwereg günorta gününe görünme Oman aýlygynaky Jask İran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynak strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýangynyň ýaýramagy sebäpli hargy halas etmek misiýasy şowsuz boldy we gämi Jaskyň suwlaryna gark boldy diýip beýanat aýtdy. Gämi bir näçe ýyl mundan ozal halkara suwlara täzelim türgünleşik misiýasy üçin ýöneltilipdir. Deňiz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halas edileniňini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 tane İr halkara vurulmasının yolbaşçıları pandemi yanı gözevçülük aslını almak ve üst bariyan yurtlara sancı milyeterliğin yolu koymak için dünya liderleri milyardlarca dolar maya koymağı çağırdı. Bütün dünya sağlığı oruç kurulmasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda kurulmasının başlıkları birinci yun yüzlenmelerine bayi yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pavdunun has köp virus ştamlarının dönemeğine yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmadan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolma coktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin birlikteki karayış makalasını aittiler. 4 kurumanın liderleri birinci yuvuna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koyma uçuyun. 50 milyard dollara baravar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sameti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul kazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dünya bir sağlık meselesi değildiğini, ise onun iktisadi meselediğini noktadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasabılmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın qovşadırmağının fonunu Yurdun demir yolları kampanyası sevtara otluk atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevtara otluk atnolarının tazelinin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Oruç Kuramasının yürüyte COVID-19 misiyasının 2020 yılın iyulunna Türkmenistan eden safarından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şol sana sevtara otluk atnolarını toltottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki otluk atnolarını girden çeklendirmelerini bölüklüğün koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara huva gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Ýurtdan guşýan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmadyk az sanly ýurtlaryň hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan 2 partlamada azynan 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiýetleri aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagyndan soň ýurt boýunça zorlugyň artýan wagtynda bolýar. 2 mikroawtobusyň nişana alan aýry başga partlamalarda başgada 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının metbuğu sekretari Ferdows Faramarz 1-nji ýuly gijeýlen aýtdy. Ýöne şaýatlar Tolo News habar agentligine ezir çekenleriň sanynyň epekli köpdügini aýtdylar. Bomba hüjümleriniň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bilen İslam döwletiniň ikisi de Uganistany bomba hüjümlerini amala aşyrýar. Geçen aýyň aýagynda ABŞ prezidenti Joe Biden galan 2500-3500 töwereg ABŞ harbysynyň we müňlerçe şertnamalaryň gullukçusynyň sentýabr içinde Uganistandan çekiljekdigini ýylan etdi. 7000 töwereg NATO goşuny hem häzirki wagtda ýurtdan çekilýär. Pentagon goşun çekmegin dep günnün yokorlanyanlığını məlum etdi. ABŞ-nın merkezi komandovaniyeti 30-cu maya çenli iyidi çekiliş prosesinin 30-44 götürümünün tamamlanını çakladı. Bu aralıkta NATO yaranlığının baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre NATO'nun Afganistan'dan çıkmağı tertipli ve utkoşturulan görünüşte alınıp barlayar.